Азатлык радиосу сөйлөй. Микрофон алдында Ол Сукырмаш бүгін біздің тапшыруда. Ноғайбеклерінің іштимағы үйішмасы жетекшісі Уалима Татьяна Тихонова ноғайбеклерінің милли осылларын юғалта баруға бұршылу білдірі. Азатлық Уалим Дамир Исхақов білен Қозан кермәніндегі ноғайбеклерге бағышланған көргезмәні қорап қайтты. Руси тотарлары аннексиленген Қырымға барып жырла әжбегілі түгерек ойын Руси көлем тотар фольклор фестивалін шоугыр кетірді, әмі аларының шығышлары бередегі орыслар үшін ғана тамаша болды. Қырым тотар тамашашылары Мәскеуінің әлігі саяси ойынында қатнашудан баш тартты. Бұлар барысы да Азатлықта бірге болайық. Біздің тапшыруларына интернетті һәм шулай ұқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне ozatlyq.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlyq.org сәхифесінде.
Ozatlyq радиосы.
Шушы күннәрде Азатлық хәзерге форматтағы тапшыруларын туқтата, хөрмәтле тыңлаушылар. Әлекеге кебек радио тыңлау кимеде, әмма халкыбызның ана тілінде иң актуаль темаларға әңгәмәләр һәм фикерләр тыңлау ихтияжы бик зур булып кала. Азатлықны сез моннан соң вакытыгыз булганда телефон һәм башка шундый җайлы җиһазлардан тыңлый алачаксыз. Аудио формат безнең ozatlyq.org сәхифәсендә сакланачак. Яңалыклар һәм хәбәрләрне белер өчен ozatlyq.org сәхифәсенә керегез. Югалтмагыз, азатлыктан айрылмагыз, интернетта элемтәдә торыйк.
Азатлык радиосы.
Ноғайбеклер тотар халқының бір үлеші һәм оларына нықлап үйрену керек дей ғалим тарихшы Дамир Исхаков. Қозанда ашылған көргезмені оның білен бірге ғәділ ғаләметтен барып қарады.
Тарихшы Дамир Исхаков Татарстан білен Ноғайбек халқы арасында ортақ мінәсәбәтләр мұннан 5-6 йыл элек кенә башланды дей. Моңарша аларны республикада бик белмәгәннәр. Ноғайбеклер тотар халқының бір үлеше, алар Русияның уақ халықлар исемлегенә кертелгән. Соңғы елларда ноғайбеклерге иғтибар артты. Мәдәнияте көн күреше ягыннан татарлар белән уртақ охшашлыклары күп булса да, ноғайбеклер үзенчәлекле халык булып кала. Хазина милли сәнгать галереясындагы күргәзмә моңа дәлил. Иңелек Дамир Исхаков ноғайбеклерның киеменә игътибар итте.
Хатын-кыз күлмәкләре консерватив була, нык үзгәрми. Һәм шуларны караганда шунда гына шамалайсың. Мәсәлән, хатын-кыз киемләрен караганда мысында юк, башкасында Ағатып әттігіндерек бар әне, аның сөрәке деген баш кемін бар. Ол белгілі русларының сарокысынан алынған, рус баш кемінен. Ләкен бар бір аның ішінде нинедір әлікі уақытта болған традицион татар баш кемінің қалдығы. Шынки, әгер де үстінде яулы кесен, қалфақта шынды оқылып көріне шындықты. Шынан көріне қорырға керек, қалфақының бір өзгәрірген формасы депті қорырға мүмкін. Бу саклагыч күкрәкше хатын-кызның күкрәген мөселманнар да каптарга тырышканнар, чөнки теге төрле җеннәр, пәриләр кагылмасын өчен бигрәк тә әһәмиятле бит инде ул күкрәк, чөнки бала имезгәннәр, шуңа күрә саклагычның бер формасы ул металл саклаучылык саналган, шуңа күрә металл әйберләр кулланганнар, ул мөселманнарда да бар андый бер. Акчалар такканнар инде күбрәк шул, бигрәк тә Екатерина II-ның акчалары бик әйбәт деп табылған, әби патшаға татарлар арасында қораш яқшы ғана болған, соның ақшыларын қолданға тырысқандар. Қазақ әскерлерінде, Оренбург қазақ әскерінде қызмет еткенге көре, ерлердің киімдері нық руслашқан һәм қазақлар киіміне көшкендер ерлер. Шуңа көре, мында аларды қорғау керек енді шушы конфессионал яктан православ төркем һәм казак сословиясына кергән төркем дип карарга кирәк.
Белгеч сөйләгәннәргә караганда, ноғайбеклер зак кына тарих юлы үткәннәр. Башта алар Минзәлә якларында, аннан соң Башкортстанның Бакалы районы тирәсендә яшәгәннәр, соңрак Чиләбе якларына күчеп килгәннәр. Бу юлны үткәндә алар төрле халыкларның мәдәният элементларын үзләштергәннәр. Ноғайбек ирләре дөнья гизгән, Наполеон вакытындагы сугышларда катнашкан, Парижга барып җитеп, парадта да катнашулары билгеле. Күргәзмә экспонатларына карап, ноғайбекләрнең эш сөючән халык булганын да әйтергә кирәк ди тарихчы.
Татарларның керәшен төркеме бик эш сөючән халык, чөнки алар чынлыкта күбесе керәшеннәр ауылда яшәгәннәр, һәм ауылда элекеге заманнарда бигрәк тә эшләмеш яшәп булмаган чынлыкта. Әгәр дә һәрбер кеше үзен кайгыртмаса, кем сине кайгыртсын? Шуңа күрә бу нагайбекләрдә эш сөю хәзердә сакланган, аны барып карарга да мөмкин. Алар хәзердә хуҗалыкларын үзләре алып баралар. Әйенде менә мондый зур сукалар билгеле, бу теге дола җирен күтәрү өчен эшләнгән сукалар. Булар монда теге ширәме күп булган урынны күтәрү өчен җайланмалар булар. Шуңа күрә аларның традицион хуҗалыкларында авыл хуҗалыгы төп урын алып торган революция кадәр. Һәм алар колхозлар ешкачта әле теге колхоз эшендә эшләгәндә дә шул авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнделәр күпчелеге.
Нугайбәкләрнең иҗади халык икәне, матур җырлаулары билгеле. Шунлыктан экспонатлар арасында уен кораллары да урын ала.
Музыкаль инструментлар арасында, мәсәлән, гармоннар ул битендә гомум татар күренеше, башкаларда да бар, башка халыкларда да бар. Әмма рус ягынсы, мәсәлән, монда теге гусли бар. Без билгеле мондай инструмент фин-угор халыкларында да бар. Идел Урал регионында. Шуңа күрә теге турыдан тора бәлки урыстан кермәгәндер дип тә карарга була. Аның төрки дөнья өчен хас элементлары да бар. Теге билгеле кубызның формасы мондай түгел, әмма бу шуның бар бер варианты гына инде ул. Шул кыллы инструмент. Алар аны нык кына кулланганнар үзләре мәдәниятләрендә. Мондай тик татар өчен бик хас булмаган инструмент та бар, монда трещотка, бу русларда күбрәк таралган нәрсә. Шулай ук аларның музыкаларында, музыкаль культурасында кулланылган әйберләр. Ну, ә булай җырларын тыңлаган вакытта ул татарча битендә аларның телләре. Шуңа күрә крешен элементлары бар музыкасында, әмма гомум тирәнгә караган вакытта ул музыка, чөнки чынлыкта төрки музыка. Һәм пентатоника корылган.
Нугайбәкләрнең электән үк тухма ясаулары билгеле. Алар аны махсус җиһазлар да башкарган, шуларның берсе күргәзмәдә дә күрсәтелгән.
Бу тукус станы билгеле әзрәк теге модерн стар инде, бу моны заманага яраклаштырып, инде бу күбрәк теге паласлар тукучын эшләнгән нәрсә. Әмма аның бөтен элементлары традицион чынлыкта. Монда безнең бабайлар даган шушындый ук тукус тарафларында тукканнар 19-нчы йөздә. Әмма аның элементлары хәзер сакланган, халыкта бар. Кайбер урыннарда бу тарафларда монда бөтен принциплары шушы Идел Урал регионы өчен уртак нәрсә инде бу. Ну, нагайбәкләр тукма туку белән шөгыльләнгәннәр өлсәгә кадәр. Шуңа күрә аларның үзләренең тукмаларында үзенчәлекләр дә бар. Ул үзенчәлекләр менә рәсемнәрдән күренә, тегендәге рәсемнән күренеп тора, аның бизәлеше, мондай теге формасы һәм мондагы тукмалар, алар күбрәк крәшеннәр өчен хас элементлардан торалар. Бигрәк тә теге төсләр чагылышында ул ачык кына күренә һәм бизәкләрдә.
Күргәзмәдә Нугайбәкләрнең диннәрен чагылдыручы экспонатлар да бар.
Нугайбәкләрнең башта билгеле алар христиан динендә булганнар. 18-нче гасырда мәгълүматлар бар. Христиан дин тотулары турында, ягъни Минзәлә ягындагы Нугайбәк крепости янында яшәгән вакытта алар православ диненә күчкән булганнар. Бәлки христиан диненә күчү Казан ханлыгы җибәрелгән шик булгандыр. Чөнки бар шундый фикерләр, алар башта Казан артында яшәп, христианлыкны шунда кабул иткәннәр дигән фикерләр бар. Ул дөрес икәнлеге килә ахырысы. Һәм билгеле алар православ динендә буларак теге динне тотканнар инде. Әмма мин әйтмәс идем, барысы да бик нык кына крәшен булганнар дип. Чөнки кайбер станицаларда 20-нче йөз башында Нагайбәкләрнең берләшә ислам диненә күчә. Бу бигрәк тә Оренбург якларында, анда берничә авылда күрше мөселманнарның йогынтысы нигезендә исламга күчү билгеле Нагайбәкләрнең. Алар хәзер анда мөселман татарларның берләше буларак исән-сау яшәп яталар, ул төркемдә бар.
Дамир Исхаков фикеренчә, Нугайбәкләр татар халкының аерылгысыз бер өлеше. Аларны өйрәнү өчен алга таба да дәвам итәргә кирәк, ди ул.
Казан кирмәнендә ачылган Нугайбәкләргә багышланган күргәзмәне видеода Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Узамызлар, димир чанасыздар, бекой күсәйіп, лажаны ұятырбысыздар. Ой, ұмырдың бая, ой, ұмырдың бая, сәңгір яулығына бәйлі
Ойлап қайтып келесін баян Ойындырдым баян, ойындырдым баян Сәңгір еуланы бәйлеп қайтып келесін баян Сасаң ятты батна тимәс мекен түшіне Күш жатқанна істәпләр дәп кірмәс мекен түшіне Ой, бұрдым бая, ой, бұрдым бая Қызыл яулыңы бәйлеп бая бардансын бая Ой, бұрдым бая, ой, бұрдым бая Қызыл яулыңы бәйлеп бая бардансын бая Биігікен ұртығызда яқты яна ұлттығыз Бұрығыздан үш жайнаның қаты екен ұртығыз Ой, дұбырдың бая, ой, дұбырдың бая Балсу яулыңы бәйлеп қайтып келесің бая Ой, дұбырдың бая, ой, дұбырдың бая Балсу яулыңы бәйлеп қайтып келесің бая Уран бойы, юл бойы, лайдыл бойы, су бойы Жаным шығарсың деп күтпамадым түн бойы Ой, дұбырдың бая, ой, дұбырдың бая Сулар яулыңы бәйлеп қайтып келесің баян Ой, дұбырдың бая, ой, дұбырдың бая Сулар яулыңы бәйлеп қайтып келесің баян Алма бақшасына кіріп алмала өрілді ме Шымяна ялқынланып түтіні көрінмей ме Ой, дұбырдың бая, ой, дұбырдың бая Бақлы яулыңы бәйлеп бая бардыңсың бая Ой, дұбырдың бая, ой, дұбырдың бая Бақлы яулыңы бәйлеп бая бардыңсың бая
Озатлық радиосы
Қырымда 21 сентябрьді ашылған түгерек ойын бүтін Русия Татар фольклоры фестивалі 24 сентябрьді Ақмешітті ғалы концерт білен тәмамланды. Татарстан мәдәниет министрі орынбасары Гүзел Шарипова, Қырымда Мәскеу белгілеген мәдәниет министрі орынбасары Исмет Заатов шығыш ясадылар. Түгерек ойын фестиваліне келген ижат түркімләрі Бақшысарай районының Олта ауылында да шығыш ясады, оларыны тамашашылар яхшы қабыл итті, дейді Гүзел Шарипова. Ресми шығышлардан соң ғалы концерт башланды. Мұнда барлық фестиваль қатнашушылары шығыш ясады. Концертқа Ижау, Түмен, Қырымдағы балалар ансамбльдері айрықша ем істеді. Болған тамашашылар да оларны жылы қабыл етті. Қырым Украинада болғанда 2003 жылда Қырымда Татарстан мәдениеті күндері ұзған еді. Қырым татарлары Ақмешіттегі шулық залына шығырым тудырып қазандарына қардашларша жылы алқышлар білен қоршы алған еді. Ол уақытта Қырым вице-премьері болған Илми Умеров қазандарына сәхнеге шығып сәлемдеген болса, бүгін оны Русия хакимиетлері саяси себептер білен ізәлікли мәхкәмеге торта. Қырым татарларының бұл жолы не үшін Русиядан кетірілген татар концертларына аяқ басмауын, биыл Ақмешітте ұзған Сабан тойға да бек келмеуін һәркім өзінше аңлыйдыр. 2014 жылының язында Русияның бір яқлап Қырымны мінгнәр шәһәрби білән басып алуы, екінші яқлап береге татар артистларын ұшқышқа түйіп кетіріп, битуі жырлатуы әлі де көплерінің хәтерінде. Ол шақта Қырым татар мәжілісі рейсі Рифат Шубаров Қазан артистларының Қырымдағы шығышларын 1940 жылда Риганы басып алғанда ұйыштырылған концертқа ұқшатуын айтқан еді. Енді саясатшылар артистлар сәфәріне келгенде мен мұның зор планның бір үлеші екенін оңлайым. Ұшырашқанда оларға ярым шайырып, 40 жылда Ригадағы хәлдерін еске түшірдім. Ол уақытта Ригаға совет танклары кіргенде Русиядан бик зор сәнғаткерлер түркімі келіп, Рига операсында шығыш жасады. Ол тамашаға қарата туған нәфрет исе керісінше шәһәр халқын туплады, қоршылықны тағында арттырды деген еді Чубаров. 2014 жылда Қырымны аннексиялауға өзлерінше үлес керткен көпкене Татарстан артистларына, шул есептен жыр бию ансамбліне, дәулет фольклор музыкасы ансамбліне, Қазан егетлері бір меншік түркімлеріне, Рус жыры театры Варажейға да мәдениет министрлігінен рәхмет қағаздары тапшырылды. Қырымда ұзған бірінші түгерек ойыннан видеоны Озатлықның интернеттегі сәхибесінде қорағыз. Әхазір Озатлықта архив тапшыруны тыңлағыз. Озатлық архивін тыңлайсыз.
Сервер Әпкеримов музыка дүниясында танылған аккордеончы. Аны хәтті золотой аккордеон России, яғни Русияның алтын аккордеоны есімі бөленді еретелер. Ол Ташкент яндағы Черчик шәхәрінде 1965 жылда туа. Музыкада бірінші адымдарында ол мұндағы музыка мектебінде ясы. 1980-84 yıllarda Мәскеуде Гнесинер есімінде музыка училищесінде оқи. А енді 87-92 yıllarda Гнесинер есімінде музыка академиясінде тамамлы. Аның оқытушысы танылған аккордеончы профессор Юрий Дранга була. Студентлық дәуірінде оқ, ол бүтін Россия конкурсының лауреаты есіміне де лайық бола. Бүгінгі күнде ол Москонцертның солисті Гнесинер есімінде музыка колледжінің оқытушысы болып ішілі. Сервер Австрия, Мысыр, Алмания, Польша, Япония, Қытай, Италия, Түркия, Финляндия, Чехия һәм башқа елдерде концертлар бирді, түрлі конкурсларда жюри ағзасы болды. Аны чит елдерде көбірек те біләләр. Әйінді март айында ол Қырымда өткәрілген Крым акка конкурсында жюри рәйісі болды. Фырсаттан файдаланып, мин аның белән ұшырашып сөйләштім. Сервер үзі хәзір Прагада яши икән. Сүзіміз дә шуннан башланды. Ол Прагада Пражский сезоны, яғни Прага сезонлары исемле ярышы үткәрелә, мине шуңа жюри ағзасы итеп чакыралар, диде. Сервер әфәнде сөйли.
Анда чалышмага, анда да бер икенче кере, мына бу сефер үченче кере олача Пражский сезоны демек, русча Пражский сезоны ярышны япалар. Мен де дәвет етелер жюри үчүн от диңнемек.
Демек сез анда музыкадан оғырашасыз.
Музыкадан оғырашам, дәвет.
Сервер аккордеон үчүн әсәрләр дә яза икән. Моңа нәрсә сәбәп булды дигән сорауга ул мин беренче тапкыр Кырымга килгәндә бу миңа бик тәсир итте. Ватан кийине язарга менә шул Кырымга беренче килүем итәргеч булды, диде ул.
Ана авасы ни өчен хәлбилен чыккан авадыр, чөнки мен тек 98-нче сенесендә Кырымга келдем беренче кере. Ондан соң бу аваны нефес алып, бу Кырымның топракка ерге аякын басып, билесез, ондан соң бу ава жанымдан чыкты, жүрөгүмдөн.
Яңа әсәрләрне язуны дәвам итәсезме дигән сорауга Сәрвәр әфәнде, әйе, мин хәзер Кырым татар киләреннән торган айрым дискны әзерлим, диде.
Шунда да проектлерімде бар, білесіз, озым авалардан насыл оригинал, ама Кырым татар тематик аваларын яздырмай бір яңы CD диск япмай істейм. Яқында бұл менің планларымдыр.
Бұл дискнің презентациясы 16 апрельде Мәскеуде болачақ екен. Танылған аккордеончылардан кімні тілге алырды деген сұрауға Сәрвәр әфәнде менә нәрсә деді.
Ең бірінші Русияны аккордеонисты әбет Юрий Дранга, Юрий Петрович, менің оджам. Онда оқыған едім Русия музык институтта Гнесинер хадын Валерий Ковтун, ондан соң Ян Табачник, он енді көріштім, әбет Альфред Мартинович Мерик, амма храметлі енді насыл адлар пек чоқ.
Қырымда оған Қырым татар аккордеоншыларының ижра сериясы не дәрежеде сіздің фікіріңізде? Какой уровень исполнительства Қырым татарских аккордеонистов в Крыму, на ваш взгляд?
Білесізім, мұна бұл біздің трагедия олған замана, бу сүргүнлүк бизимиз аккордеон баян мединиятны текеран артка ташлаган дүйнөгө баксаң. Чүнки эпи музык, эпи культура текеран пешинден кала бу дүйнөдөн инкишафтан. Профессионал музыкабыз шунда языла, амма билесиз, тасвет эткенине үчүн о халкка якын болмок керек, чүнки о кадар якын дегилдер. Мен ойлоп беллейм.
Аккордеончуларны дүйнөгө таанытмак үчүн не жетишмейм? Кырым татар аккордеончулары болсун. Мәселе. Оларын дәрежесі исполнительский уровень недостаточен, либо другие какие-то факторы играют.
Аккордеончылар яхшы сөйлері, пек чок бар Кырымда, пек чок. Амма білесіз, егер фарқын бақсаң, мәселе Бұлғарстан аккордеонистлерден, Сербия аккордеонистлерден, оларда енді бір темелі музик аккордеон мектебі бар екен. Бізде де тек ел башында.
Советлар заманында ең яқшы аккордеонлар Алманияда ясала деп есепленейді. Әмінә бүгінгі күнде ең яқшы аккордеонлар Италияда ясала екен Сәрвәр әфәнді. Хәзер Италияның кечкенә бер шәһәрендә аккордеон ясаган 60-65 фабрика бар. Һәм алар бөтенесе сатыла, димәк аларга ихтияҗ бар, ди Сәрвәр әфәнде сөйли.
Иң яхшы аккордеонлар шунда Италияда япыла. Италия бер кечкенә шәһәрендә 65,000 адам яшай, онда ишендә 60, яксам 65 аккордеон фабрик бар. Эр фабрик чалыша, эр фабрик продукцияны бүтін дүнияға йоллай.
Өзінің концертларында Сәрвер әфенді Қырым татар кейлерінде башқара менім, сіз болған иллерді Қырым татарларына білелерме деген сұрауға ол, енді біліп башладылар мен концертларымда Қырым татар кейлерінде башқарам, деді.
Чок жерлерде Қырым татарлы олған милетін Аллаға шүкір енді білелер. Бір әсер яздым, хатира адын қойдым үстіне. Оның чалған сон, концерттен сон бір сержелер келіп айталар. Чок сағы олыңыз, Қырым татар милетін олғаны. Сіз чалған сон, біз енді білдік бұл милетіні.
Сізіне дәвам етіп, Сәрвер, әлбәтті мұндай концертларда мен аккордеонда түрлі популяр әсерлеріне де башқарам, деді. Сервер күп еллар дәвамында Мәскәуде яшәсә дә туған тілін ұнатмаған. Мұна ничек ереше алдың деген сұрауыма ол, мен 4 яшкә хәтле саф татар тілін дә сөйләштем. Мені әбием тәрбиеләді иде, әти әнием татарча сөйләше иделәр. Шуннан килеп чығадыр туған тілдә сөйләше алуым, деді. Ләкин соңғы елларда Қырымға килгән сайын мен күзәтеп барам, Қырым татар тілі тиз тәрәқият итеп бара, мин инде аннан артта калам, диде.
Бер ел кечкен сон, бакып туйдым Кырым татар телен инкишафы бик тез-тез-тез шындыкте, бик тез ките. Энди мен пешимден калам.
Мына шулай, Өзбекстанда сүргүнлүктө туган Кырым татар малайы Сәрвер Әпкеримов Мәскәүләрне яулап, инде Европага да, ягъни Чехияга аяк басты. Үзенең торышлыгы, сәләте, эшчәнлеге белән ул тагын нидер бийеклекләргә күтәрелер сыман. Ләкин ул кайда гына булмасын, Кырымны бер вакыт онытмый. Мәскәүдә торып ул Мәскәү кайтармасына, ягъни биюны да иҗат иткән. Кырым татарларының Кырымда сугышка хатлы һәр бер районның үзенең кайтармасы, ягъни бию булган. Бу традиция хәзер дә дәвам итә. Мәсәлән, соңгы елларда Американ кайтармасы, Айпетри тауының кайтармасы барлыкка килде. Хәзер Прагада яшәүче Сәрвер Әпкеримов бәлки Прага кайтармасын да иҗат итер. Ә хәзергәчә тыңлаучыларга аның Мәскәү кайтармасын тыңларга тәкъдим итәбез.
Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз иртеге Казан вакыты менен кешке 7:00 чыгачак. Аны сиз интернетте һәм ИРШ-да тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Başkalar sözüne karar, künelin sürülmesin. Başkalar sözüne...